Salvete amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Illut erit soliloquium Guiana ultimum huius anni. Reginaldus loquor, hodie de scriptore romano Cornelio nepote uobis loquor. At priusquam argumentum agrediar, cum Saturnalia appropinquent, cupio uobis finem anim, et serenum et jucundum exoptare. In dies magis gaudere nobis licet, quod latinitas hodierna ubique mundi floret. Namque, et si numquam dissi imus latine scribere, tamen multiam ardent nostra lingua communi loqui. Neque equidem audeo, emissiones enumerare, nequam propter multitudinem obliviscar, sed nos effugere non potest, oratores hodiernos, non solum bonitate loquelae, sed varietate quoque argumentorum praecellere. Usus latinitatis vivae ubique gliscit, e peritorum circulis exit in scholas feliciter in repit. Virtutes huius rei hod difficile comparent, e quibus si unum commodum miseligendum fuerit, illud praeter omnia potissimum designem. Quod, cum linguam latinam viva voce collimus, non solum voluptate ipsa loquendi fruimur, sed etiam gradatim discimum linguam ipsam aliter considerare, ac methodo philologica. Quae res sine dubio liquet, si Latino tamquam alii sermonibus hodiernis ultimur, incipimus haud secus scripta Latina legere, atque Anglica, Franco-Gallica, eaque composita ceteris linguis, quas in scholis nostris ipsi didicimus. Hanc voluptatem primum expertus sum, cum in Islandia vixi. For sicut fortasis citis, lingua islandicam hodierna minime differt ab usu medii aevi. Ut et sagas antiquas, et acta diurna legere nobis pariter liceat. Idem nunc experior dum Latine loquor. E haec fuit causa, cur ea mente statuissem scriptores classicos de nuo legere ut aestimarem quantum modum legendi mutasem. Tandem igitur. Autoraedae praeterim. Tandem igitur ad argumentum huius diei pervenio. Nuper enim consilium cepi opera Cornelii nepotis in extenso, ut ita dicam iterum legere. Hic scripto Romanus, initio primi saeculi ante Christum natum, loco nobili ortus est. Atque, et aequalis et amicus fuit Ciceronis, Attici, poetaeque Catulli. Itaque, iure existimare possumus, eum documenta latinitatis classicissimae nobis traditisse. se tecim libros composuit de viris illustribus nec non alia varia opera. Ex his superfuerunt liber tertius de viris illustribus vita Attici vitaque Catonis. Ferunt stilum Corneli nepotis, quam vis lingua pura fuerit, insulsum esse. Professores mei in universitate iterabant Cornelium nepotem historicum fuisse, cui nobis parum fidendum esset, quippecum moribus magis studeret, quam rebus gestis ipsis. Itaque non nullos locos magistri prerumque dant discipulis vertendos, cum nemo putet. Nepotem dignum esse cuius opus totum pellegatur. Nihil omnibus, dum vitas inspicio, mihi notavi non nulla indicia, quibus mihi videretur, nos nepotem citius judicavisse. Ergo, ne vobis molestusim. Tres locos sententia mea mirandos tradam. Primo, mentionem facere vellim de vita Hannibalis, cuius prudentiam aliasque virtutes contra titum livium laudat Cornelius Nepos, ubique libri. Praeteria, sic depinsit ultimas horas Carthaginiensis ducis, cum salutem in Prusiae regno petivisset. Partem recito capituli duodeci. Hannibal enim uno loco se tenebat, in castello, quod ei a rege datum erat muneri. Itque aedificarat ut in omnibus partibus aedificii exitus aberet. Scilicet verens, ne usu veniret, quod accidit. Huc, cum legati Romanorum venisent, ac multitudine domum eius circum dedisent, puer ab janua prospiciens Hannibali dixit, plures praeter consuetudinem armatos apparere. Cui imperavit ei, ut omnes fores aedifici circum iret, ac propere, sibi nuntiaret num eodem modo undique obsideretur. Puer, cum celeriter, quid vidiset, renuntiaset, omnesque exitus occupatos ostendiset, sensit, des Hannibal, it non fortuito factum, sed se peti, neque sibi diutius vitam esse retinendam. Quam? Ne lineam perdit amici. Quam ne alieno arbitrio dimitteret. Memor, pristinarum virtutum venenum. Quod semper secum consuerat, sum sit. Quod at me attinet? Animi non moveri nequeum, cum animi non moveri nequeo, cum dum haec lego, imaginor Romanos a propinquari, puerum ruere, arcem circuitum, ac renuntiare res, ita desperatas esse, ut Hannibal veneno sibi mortem conscivere. Nonne conspicua in nepote inest, caliditas, qua tales imagines in animis nostris suscitaret? Alio loco, idem testimonium amicitiae egregium lectoribus tradit. Sic, in vita Attici, capitulo decimo tertio, ibi enim cum explicat quantas picunias quod mensibus Atticus impenderet, ut omnium ordinum homines invitaret fatetur. Recto. Atque hoc non auditum, sed cognitum praedicamus, saepe enim propter familiaritatem domesticis rebus interfuimus. Si nos meminimus Atticum, virum locupletissimum, procul aciuili, tumultu mansisse, atque pecunia sua hominibus factionum omnium opitulatum esse, ut fortasse non nullis, videretur in dubio aesitans. Victis, victoribusque, morigerari, vel potius, blandiri. Mi inon displicet suspicari. Atticum, qui pacem fortunis intentibus suis, sibi, conciliare soleret? Undique ob id, vituperari imovero ignaviae interdum accusari. Nonne est amicorum inter se auxiliari. Inde, quod haud absurdum credo, facilemi fingo Cornelium nepotem, vicce patroni, fretumque optimatum auctoritate, Atticum defendere voluisse. Itaque. Ut testis oculatus, plurimis argumentis demonstrat, Atticum pecunias ingentes, sicut dixi, soluisse. Non sibi suisue, sed civitati bellis civilibus lacessitae. Inde, Atticus, qui ignavus judicari, poterat ab non nullis. Subito, per amicum suum, opera amici sui, vestimentum evergetae induit. Quid etiam? Paene philosophus fit, ut sapiens apud Lucretium, sapiens ille, qui ab littore procellam contemplatur, ni faror initio carmini secundi. praeterea nepos multis locis explanat. Atticum ab universis amatum esse, quod omni malitia abstineret. Nil hominus pluriens cum fortunis emigrat, amicis inimisque opem fert, equibus non nulli, sanguine Romano aspersi erat. Hic, procul dubio, non destino, atticum ignus vocare. Sed, illud solum cupio, manifestum facere. Cornelium nepotem, scriptorem, memoria digniorem esse, quam etiam nunc dicitur. Propteria quod, non tantum imagines, quod lectores, scite suscitat. Sed etiam, genera literaria miscet, ut opus apologeticum subspecie vitam componendi scriberet. Postremo plura divitis virorum graecorum diciam. Et inim, dum has leco, aliquit lepidi anima duerti, nam cum deviginti fere ducibus tractet, qui quinto quartoe saeculo viventes plerique aequales fuerunt, profecto, us venit, ut idem in pluribus vitis apparerent. Sic cononi ateniensi Lisandroque Lacedaemonio, qui alter in sua alteriusque vita partes hostium agunt. Inde, oblectamentum lectoribus apparatur salis plenum, in quo imagines diversae eorundem virorum inter se configuntur. Idem, graece sine dubio faciet Plutarchus postea. Sed, quod ad latinitatem spectat, Cornelius Nepos fortasse viam aperuit tamquam Balzac ille in commoedia humana apud Franco-Gallos. Haec emissio non fuit tesis de Cornelio nepote, sed ut spero humilis gustatio, qua ministrata ortor. Ut opera eius de nuo oculisque innocentibus inspiciatis. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago, amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis, atque iterum optimum anni finem vobis exopto. Curate ut valeatis.